الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير
دا سنو خوینا سی پتونه دمچ کلی کشتم دیکھی اور برابر شوی مش قدرے نشی پیدا بولیو کا سے سو تخت یغنی شوا پر ہوئے زوق اطوالی والمطلوب طالب مطلوب غسلوں کے او چانا چا غسلنا شوی دعا آجیز اگر مشرک معجز اگر دعا خدای و الہ معجز دسر مسلیش تو عمر سنیشی ور بولی وما قدر اللہ حق قلی دم زجر شیطان شو رضی خلقو دا اللہ اس قدر دا اللہ دیر لیے بیزتی وا چی دوی اللہ تا دا اللہ پر دارون صفاتو کی نو شریک لی تا تلوی تا سو دیر لیے لیے اتت گستاخ لیے چی تکر اللہ مسئلہ بیان کی اور یاد سورہ حج دا نسال ہوئے چی ان اللذین تدرون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا لہ اور دیچو اور کرامتا اور کرامتا شوائے دالانا ہے دیوا حاجتنوں کے تگہ حاجتنوں پورا جائی نوکو لیاقلقو زبابا ملوشتنا اولا زیلو خوسکے انسان خوسکے مچ قدرے ناقص الخلقت امیش پیدا کولے پیدا کولم لالر خبرا در کنار وَيَسْلُوهُمَ الزبابو شیعن لا تنفلوه منہو کہتا ہمشتے تشیو تختی نام نشی واپس بولے زاو فتوار والمطلوب دوارا کمزوری دی دیو کو رکھا لے گستا کے دوریو سن لے بیزتی دوریو کس نشی کولے اختیار نشتا مجھل نشی پیدا کولے مجھل جو تختی غم نشتا اختیار یا وقت دوری یا وقت سالت کو خطو کیوئے چتا سوائے چی دا بابا کونی شو زورا ورنے دا پا چی دا منجور و سرے دا ولی نجوڑے او زین دا چتوے بابا پہن فکر رڑی ستے موڑے نو دا منجوران چی دا شپور دا چاندے شکرانے نظرانے گن کور تبوری نو دا خیر کرم کٹوانا ہو یعنی منجور تو ویل کتے بانی چاہتا بانی چاہتا کٹا رہی کرا ویچی ولی ویتے ہتگی تا رو رو دوڑے دا جی گر پا ماری و پتا نارے دیو گورا کانا یانوانی شرط پنچ بیرے را گلے دیوی بیزتی دیو گولی اکڑا دا تاسو دا اولیو دیوی گستا کیا بیزتی دیو دائی جواب تب آتا سرے تب آتا سرا خودے گستا ہے دا اللہ بیزتی کونی کے ما قدر اللہ کا قدر دادا آیا سنے دی چولا سے رابط سے شڑے پی کوئی دی یو خواہ جواہ ہے بیزتیان ترجمہ درس نہ لگاوے دا ہر مل آیات ہر مل سر تڑلے مقصد یہ مقصد کی ترکیب ہوئے رب تنیمی دیگوئی دا دی بیان نوا لے بیزتی رونی اوکڑا تا سلی بیزتی کو ان کی ہے گستا کی ہے جواب چنہ سا تا پا خیال نون دونی او گستا تا سدہ اللہ گستا ما قدر اللہ دے مشرکان دے خلقو اس تعظیمونک قدرونک دا اللہ حق قدری لائق مناسب قدر و تعظیم دا اللہ سنگچ دا اللہ تعظیم بکارو سنگچ دا اللہ قدر بکارو دے مشرکانیونک دیوسا نور شریکان کلی برخدار نور و سریسا دا نبی زدید حدیث کے رازی چھے ابن آدم زمان بیزتی کوئی کنزل کری ابیزتی و کنزل سری چھے مالا بارہ کے دعوے چھے اللہ نیورے لے آئیت تاکر اللہ ورہ دا اللہ نائیت رہے نا دا ورہ دا اللہ نا کنزل زمان بیزتی دا اللہ ورہ بیزتی تاکر ہوئے لے اللہ ورہ خوزا گوئی با ان اللہ بچک اللہ لقویون خامخا قوت والا طاقت والا لے عزیز و دورور قوت والا دورور ذاتے زورور دے طاقت مشتا لقویون خامقا طاقت ورے قوت وارا رے مداغ طاقت وارا نغوا رے تاکو سر کمدوری سے نکڑی اور عزیزن زورور دے چاچے دا اللہ بھی عزتی کڑے دا شر کے کڑے دا اللہ بھی عزی چی سزا بور گئی قویب پر اعتبار دے چوار کوئی شہیب پر دشمن عزیز پا مخالف وانے زورور دے اللہ یلتقی من الملائکہ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ کو اللہ چلے یلتقی ورقی من الملائکتی دا فرشتونا رسولا استازی رسول استازی نیت ارالیگی کنے دا ولی و دا انبیاء و دا ومن الناس او دا خلقو ام استازی مقرره خلقو کی استازی من انبیاء علیہ السلام دایان دا حق او این اللہ بشک اللہ سمیعون اولیدن کے و بسیرون اولیدن کے لیسن اللہ اللہ یستکی من الملائکتی رسول ومن الناس اللہ ورکی چونکی دفرشتونم استازی و دخلقونم استازی دفرشتون استازی مراد چه دانبیار مسلم توجی رول لفار جبریل مقرر کذر وحی ورد قرآن او پخلقو کی انبیار مسلم تا دا اللہ استازی خدا را چه ولدہ حسن کیسا نا مانا لیدا کہ اللہ یستکی من الملائکتی رسول ومن الناس اللہ با ورکول دا خلق دا فرشتون مستازی و دا خلقونا او سا با سنسلہ ختم شده نبوت کو ختم شد نبی علیہ السلام کا آئی اصفیفا اسمی کی جیدے نبوت او این اللہ سمیعون بسیر اللہ ریدون کے اوپوئے مضمون سر اتامون سر و بردت تشکر بایئے ورکو دیئے داتا سو دستاقی اوپرا بیزتیم دا اولیاء اوکرا اللہ ای بیزتیم دا اللہ تب اللہ بیزت کرو بیزتی کرو گی ہے دا اصل کے دارل دا یو بل اعتراض جواب بل سوال ہے رو چھ خطر نشی کورے او دا بیزتی را دا بیزتی ندا دا والا اللہ برخی سے ورکلی اللہ زان سرا برخ دار کری صدار کری دا اللہ نائبان نا ضروری او اللہ والا اختیارات ورکلی ناہی جواب اللہ یبتکی من الملائکت رسول و من الناس اللہ دا فرشتون و دا خلقنا استفا کی چنو انتخاب کی رسولا دا سلوات دا ازدازی توب دا پارا آغت دا وجو جوکیا والے کیا دا انسان نا چکم غرقی پیغمبر آغت دا نبوت و دا دعوت زمواری والے مطلب سر نبوت و القوم کو خدائی منا دا ورکڑی نا مطلب اچھے ورکڑی منا نوا نبوت و رسالت تے نخدائی ورکڑا نکڑا خود نبوت او در رسالت ندا خدائی تو تب خود دا خدائی تو برخی جوڑے او ان اللہ رشک اللہ سمیعون اولیدون کے او بلسیر اولیدون کے تب دا اولیدی دوری برسا یا رب ما بین ایدیم و ما قلقهم دلیل او اللہ دا ما قبل چے دا انبیاء علیہ السلام نا انتخاب دا رسالت نبوت کی دا خدای اختیار چلا نور کی خواہ نو دا رسالت او دا نبوت چلو باری ورکی یہ ہوئی نکن یا رو ما بین ایدی مما خلقا ہوں پوئی کی اللہ پاوستبان نے چھدے خلق اوڑان جی وغا چھدے خلق او نا پٹ و رسوی شاہ سری یعنی پٹ اللہ پا پٹ افکارا خبردار نو پا دیبانی امپوئی دے چھے در رسالت او در نبوت مستحق سوگ دے چاہتے دے دا سکھئی دانے جدا بس پا محنت ملا لی نبوت چھے دا قصبی شہن دے وحبی دے یو قصبی دے وحبی قصبی دے تو اسے تا محنتو کتا تا ملوش لکا علم علم قصبی دے دا بس محنت کے نالو عالم کے لی او نبوت دا شرے وحبیر نبا محنت نہ ملائی دا دا اللہ فرزون اوور کرے نو چاکی چیزیوی دا نبوت اللہ ویغن نبی جو کم خدا نبوت ختم شرے پا نبی علیہ السلام خوچی جوڑ کرو انبیاء جوڑ کرو نو اللہ تا پتہ وقت نو اللہ ویما تا پتہ وقت دے خبریں چھ سوک دا نبوت او دا رسالت مستحق دے او چار رسالت و نبوت والکریشنو بائیو دا کوئیو مدوان دیا چھ میرا چھ انتخاب کرے حدیث دا کوئیو خوئی شارت ستشوا دیتا چھ انبیاء عاجز دی فدی نبوت کم اللہ کا محتاج نچھ محتاج چھو آرہن ویلہ بائیو دا علمون او خاص اللہ کا واپس کی دل دا تولو کارونی اللہ کا بدا آر سوا پس کی انو قدل تنی خیرت کی بدل چھر حساب کرے دا سورت اختتام ہے دا مشرکینو دا زجر و داد نبار او دایی دست شبهات و جوابون نبار او بیا ترغیب ورلی جهاد تا او اختتام دا صورت کی پا بیان دا امور مصلحا سمور مصلحا کی چه دا عمل کرا ورلی او ترغیب ورلی جهاد تا او او امور خی چه اغی سر فلاح را دی او نصرت را دی او سلور امور دی اغا خی او دارن ترغیب جهاد تا او او امور یا ایوه الذین آمنو در جهاد خبر اگر ازتا شروع گا دیبار که شروع جهاد ہوگا او ما که مسئله توحید رد شر شروع پدرین باب که نور پسی جهاد شروع گو چه پر اطاعتی نمانی انکا که نی جهاد ہوتا ہوگی اور جہاد بات فکو کو پدی دوران کی در رسالت خبر رہا دا شیطان دا عداوت خبر رہا دا بیاور کی حجرت تا ترلیبو اور اللہ سنے ہوئے اور بیائی چلینو مشرکینو دجر بیان چھ توحید نمائن نو آخر کے بیا جہاد ترغیب اور امور مصلحہ چھ دا جہاد کی نصرت اور دان دنیا کی کامیابی فلاح دا فدی امور و بانده دا قرون ازان که پیدا که یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو ارکعوا رکوع خاص اللہ لکوی وسجدوا او سجدم اللہ لکوی او وعبدوا ربکم او بندگیم خاص کے اقبل رب لا او وفروا الخیرہ کوی دنے کے قرون لعلکم یقیناً تاسو به تفلحون کامیاب شئ فلاح پدی کامیابی پدی ملاوی چرا سلوک کار ہوکے دا ایمان نبا ایمان یا ایو الذین آمنو کی معلوم شد دا ایمان نبا تا سلور کارا پتاری پدی سر فلاح را جی پدی سر دا اللہ نصرت تلد شویر بکی حال دا ایمان نبا یو میر کو رکو کو خاص اللہ تا وزدو سجدم اللہ لخاص او وابدو ربکم بندگی خاص کے اقبل رب لا اول بندگی عبادتون بدنی او مالی عبادات بدنی او مالی دوارا کے مراد کی تو او وفل الخیر وفل الخیر نو سمرات دے خ اخلاق او احسان دا مخلوق سا دا اللہ حق کو دغو چه ورکو وزدو ارکو وزدو وابدو ربکم دا اللہ حق او وفل الخیر دا مخلوق حق مخلوق سر احسان خ اخلاق او یا وفل الخیر نو مرات دین مطلب نفلی کرونا دا وابد ربکم فرضی وجودی نوکر الخیر سرا دا فرد واجب نبات چکم نی اوا مستحبات نوافل غیزاتی کارون دنے کے وقل الخیر قوید دنے کے کارون یا فا اخلاق و احسان مخلوق سرا لالکم تکلون یقینا نو کامیاب بشے کامیابی پدے دا فلا حدی ملالی شد اللہ حق سرا سرا دا مخلوق حق دا خلاف احسان مخلوق سا او دا فرض او دا واجب نبا نفلی کرنو مفوفل الخیر نفلی کرنو مکول دی دانا چه صرف بے منزمین کو خبر ختم سا ذکر اذکارم کوا سا دا نوافلو مستحباتو او دان دا مسنون اعمال و خیار و پابندین کوا حدی که دیگلو خیری حدی که خیر دارے چه مستحب کے نوافل کے نو پا مستحب و نوافل و اللہ دا سنت توفیق ور گئی پا سنت سر رواجب و دا فرد توفیق ملائی نو قانون دے او چنا فل دے پری خل توجو و تنکے دارن مستحبات دے پری خل دا سنت توفیق باوست لے گی یہ سنت چی پری دے سمود با دا واجب و فرد ہم پری دے دا دا غی دا پابندے دا پا بہترین ترتیب دے نو وفل الخیر او بیا دائی دا پارا مجاہد دا پارا خلالی دیر خیال پکار جواب دو ربکم اغا فرقہ سرطا وقل الخیر نورم دنے کے کارو نگوئے نفلی ذکر اذکار وغیرہ نوافل خاخلا مخلوق سر احسان لالکن تفلحون علب کامیاب شو او وجاہدو فی اللہ حق جہاد دا حکم پا جہاد سر ترغیب جہاد دا جہاد کا ترغیب ورکی وجاہدو جہاد کرے چ اللہ پر دین دا اللہ کے حق جہاد پورا جہاد پورا جہاد دا اللہ پر دین کے گواہ پورا جہاد سے شہر ہے یعنی پمال ان قویوں پر جان تھا مال ہم لگا اور جان ہم لگا بے تو وہی حق کا جہاد پورا جہاد وش دبا کو دے اللہ اور اکڑی ہے تاسو پما جا رہا ہوں دے گردول اللہ علیکم پتا سبانی تید دینے پیشات و اقامت دین کے من حرج ستنسیہ ستنسیہ ستنگوائے ملت آبیکم او تابیش ہے دا دین او دا ملت دا پلاک پر ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے وہ سماکم او صفت بیان کرے اس پاس ہر مسلمین تابیرہ من قبلو دا دے زمانے نمخ کے مفیحہ رو پر قرآن کے انتاس لدا صفت بیان کرے دے لیکن رسول شیشی پیغمبر علیکم بس شہید انگوا علیکم بتاسو و تکون شہداء او شیطا کو گواہان رننا سے بخل کو باقی مسئلہ تن پس پابندی کوئے دمان زوا تو زکاة اور کوئے زکاة اوا تسیمون اللہ من گلو لگے دا اللہ قدین و کتاب و مولا کم دا اللہ ساس مددگار ہے فنیم المولا پس سخ مددگار و نیم النصیر او سخ امدادی ہے جہاں سے ترجیح برتا ہوں وجاہدو فی اللہ حق جہاد ہے جہاد کا ہے دا اللہ کا دین کے حق جہاد ہے سنگا چھتا جہاد حق ہے حق جہادی پورا جہاد پورا جہاد مولی سشہر ہے ہمارا جان دوار سارا جہاد کو دوئی جہاد مجاہدہ کوشش لفظی معنی دارا خو جہاد تلفظ دا جہاد سر قرآن و سنت کے چیز استعمال لے نو بڑے روان سر رہ جی کل جہاد دا توری جہاد تم ہوئی چی تور راوالی نن سبا تو پک لاشن کو براوالی دا کافر مقابلی دو دے اور جہاد نور دینی محنتون و کوششون تمویری کی چی دعوت ہم بکرہ جی دعوت تے تبلیغ دے دالا دا کتاب در تدریس تے دا دین تا خدمت تے ہر سو بچے را دا دین اگا محنت جہاد لیں ہو دا مطلب ام نرے چی چر تا جہاد رائشن انتا تے دا توری دو گا تے صرف ویل از دقا جہاد تے نا پول بمانے آلہ سیدہ دیتی افراد تفرید تے بعد خو چه دا جہاد لفظ را دی صرف دی کوشش تبیلی کی گئی دا کوشش و محنت پر دا جہاد کرو اور سوک دا سی چاہو صرف دی توری تبیلی کی گئی بلتا دا جہاد نوئی خدا دا زیتا بگورے زیتا بگورے چه دلتا کم مراد دے جہاد اصل کے دیار لس قسم رہے اور پر دیار لس قسم جہاد کے دکورن اچھت جہاد اجہاد بالقتال لے دلتورے دے اور دکورن زیادہ یا دون ندر پا حق لے نردین اخو شک نیشتا چی دین اچھت جہاد دنیا کی نیشتا اول نمبر جہاد سنے قتال پتورا اور دین نمبر آئین آباد چی قرآن ورطا جہاد کبیر ہوئے دے اغد اللہ کتاب سورہ فرقان کے برائش و جائے دن بھی جہادا کبیرہ دے خلق و تد اللہ دا کتاب بیانو دا جہاد کبیر دے دا خطال نبات دا ہم دے زکا دام دران کار دے کن آلتم مقابلہ دا اور دے سرم مقابلہ دا خوچے تاکہ ہوئے اگر مختی چوبے گا نا بان تر آیات کیویلو اذا تت لارے ما آیات انا بینات نوالا جہاد دے خان دیار لس قسم جہادو در طول رو چھپ پکے جہاد بالقتال دین نمبر ورکے جہاد بالقرآن اور این آباد نور قسموں نے دی ہو خبر ادائی چرتا چی جہاد مطلق را ہے نو جہاد نمراد اندقہ جہاد دیلا سورو بانی چکی البتہ کم دے کہ جہاد را ہے مخ کی روستو سقینہ و دلیل موجود انو بیا سنو جہادو نمراد کی دے لگر فرقان کن و جاہدون بھی جہاد کبیرہ طبیرہ قرآن تذکرہ شروع دا معلومانہ بانتا جہاد نا جہاد کبیر دا قرآن قرینہ شتا دلیل شتا
او کو قرینہ نو نو د جہاد حقیقی معنی قتال ہے قتال تے وی کی تور لا بشتن نو زے تا بغور ہے کنے چہ تحریف باندے اختن ہے نہ چہ تحریف نو باندے باندے خلق اختن آیات د جہاد د قتال و من مزہ فل تکار اخری ہمولی چہ انصاف پکار دے کنا اگر چہ جہاد حقیقت کے قتال تے وی کی اور جانور مانے مراد کی ریشی اغم دے تک ہو رہے اغم لیا تھی مراد کی نو ندا سے چی در اینور آمون انکار ہوشی و ندا سے دا قتال نا بلکل انکار ہوگی چی ندا را جہاد ہے رشتن ہے ندا دا را محنت ہوگا دا را جہاد دے پک دا دا جہادی لانے درجہ کے بے شک دے رہے نا دا انکار نہیں اگر تو انہوں چی دا ہوگی دے وجہ نظم الدرر کے نظم الدرر کے امام بے قائی ہوئی غالباً 179 صفحہ باندھے وی وہوا مع کوہی حقیقتاً فی القتال الکفار سرر لے چھے جہاد حقیقتاً دا کافر و سرا جہاد تویل کی دکتا جہاد دے قتال دا جہاد ویل کی وی سالتو لئن یا امہ کل امر بالمعروف و نہینا للمنکر خود امون دا وجنا او دا قرینے دا وجنا امر بالمعروف و نہی المنکر دعوت تہم بھی لکی دیش فابا غزیتا بورے دا جنا چھے ہر آیات دعوت بارک دے چھے دا ہر جہاد آیات دعوت تے دعوت تر لئی نا حقیقتاً چھے جہاد قتال تا ہوئی او بیا دا غین آباد نور زین کی مستمالی قرینے و دلی کا وقت الغوائی دا جہاد ایب تیرا فسسر کی الدعوت الى الله باللسان دا جہاد ابتدا دا دین ادا چی بلسان سرا پجوہ سرا دعوت دا چی دے دا دا قتال ابتدا دا قتال خطوع وربطے لرانی چی مخیر دعوت ورکلی کن مسئلہ وقت سارا چی دیلی انا دے خبر ہوتا ہوتا ہے وجن اندے والی تو مسلمان نے والا وقت مسلمان یو خواہے ہاں یہ سوال پیدا کی کسو دو ہوئے سیدھی امریکی والا دا بھائی دم تو کسی رو ہم دا خبر ہے کئی خدا خبر ہے کئی نہ دیدی سوچ کئی دا ہوئی چی عرب دے خلق و تشریح اسلام نے رہ رکھے دے ناول دیل دعوت و اکور غیر دا ہے ابان کا سر جن پکار دے دا یاد ساتھ ہے دعوت باندے زن پہلے رفارت مفتی رشید لدیانی رحم اللہ کتاب ہو رہے تبلیغ کی شریع حیثیت اور حدود بہتر کتاب دے تے انصاف خبری کری لکہ پڑی کی افراد اپنی چھوڑو شہر نو آئی کتاب قتل ہوا ہے پھولو مردر ہوگا آئی کتاب خام آخوا ہوگا ہے بڑا رسالہ را کو قتل ہوا ہے آئی چڑی دا دماغ کھولو دعوت سے شہر ہے جہاد سے شہر ہے نسڑے پسیر علا روائیں اغدام بھی کری حوالو سارا تفسیر اکڑے چھے دعوت دا انفرادی کافر تنن مشتا چینی پاہی بانی مون مکلت ہو خوی اردر و جماعت لگیا رہے دعوت چلی کار گئی مجھے پر زمہ و پارے لئی او دے کافر کا ملکون سا دعوت عزیواری فریضہ اغدا یو خدا حاکم دا چی نبی علیہ السلام اولا ابتدائی انفرادی انفرادی دعوت کرے خو چکل قوت را رہے مرگری زیاد چونو دیا حاکمانو تا بسخت لے گا اصلن تو سلام تنبو جہاد ہوتا ہو گیا دو مغدہ بھی کری دی چنن سبا اسلام مضبوط شرے اور اسلام تبی اعتبار عزت من شرے دے دا اسلام حقانیت دا اسلام درائل دنیا تا کلو دی کارے دی تبی اعتبار مانے چھ اسلام یو دین دے یو مذہب دے دنیا کے دا دین دا دنیا ہر کافر خبر دے نہ تو آواز کو رکھے بردہ کہتی رہے اس دن آواز دسر جن در دعوت رکھے دلے اس دانش تکی رہی دیتا ہو رہا اسلام تفسیری رکھے ہو نو دمینت زائری کو نا زمان اسلام آواز در کافر کو کوتا رکھے دلے بے حصیت دین بے حصیت مذہب بے حصیت یو قانون دا ہر کافر کا پتہ رکھے پر یہ دنیا کے اسلام شتا مسلمانی سے شہر در رکھے دلے اس دین آباد دا عذر نشت ریشن ہے تو دعوت نے سے جہاد ہو سرنے کو جہاد بھئی اولا دا چھ موجود ہو کہ جہاد کو دفعی دے اقدامی میں ذکر اقدامی میں مدہ سوال دیا چاہیو چاونکا اول کو تداوت ور نہ آہا نن چکم شروع لے خدانی لے اخو من پر چراغلی ہے نو پتی کیا غصتہ دعوت ہوگی اخو طاقت میں پر چراغلی ہے ہمیں گرم میدان دے پتی کیا دعوت نہیں پتی کیا تورا چلو گوائی سر پر چور گوائی نو دبا حدود پر جندل گوائی بارحال دل کش آیات تے وجاہی اتی اللہ حق جہالے نو آقا آم دے ان پر کی قیتار مرا دے ان پر کی دانور چی حضور نے دیم دعوت چھن لرکور وجاہدو فی اللہ حق جہاد او جہاد کوئے فالدین دا اللہ کے حق جہاد پورا جہاد فمال او جان کرا نو خبر مانا تو لے چھے ابتدا دا جہاد کرا اگا ادعوت و اللہ باللسان او کرشی فدیو نشی نو بیا ادعوت و اللہ بسیف والسنان چھے فدیو نمان اللہ او اواز او رہے پوری بانے دعوت اللہ دعوت ددے انتہاوی اور دل دوئی جہاد کوئے سنگ چردے حق دے حق اسرے پا مال ان کوئے نو پا جان ان کوئے مال دے وقتے نو مال لگوا جان دے وقتے نو دا جان نظرانہ بیش کا نو دان حق جہادے اور میدان کے لکاتر کرا سنگ چی وشی اغہو کا نو دان دا دعوت میدان دے دامر بالمعروف نے منکر میدان دے یا نور شبیر دے جہاد نو پائے کیم چکے نو دا دوپا چسنگے حق دے گب پا کرم لگا حق جہاد دے نانا چی دعوت کی قدر دے دان خلال دے امر بالمعروف نے منکر کے احسان احسانے ہوئے اور دان خلال دے یا چی کل اوزگار چکے دے اوچ اوزگار نے یا جی بس مسئول سے انسان کو دعوت سنگا کو قرآن سنگا بیان کو توحید سنب سنگا بیان حق جہاد سنگا چی حق دے اسی علتون دا جہاد ہوئی تا جہاد دا ولی کوئی یو علت وشتباکم دے اللہ و اکریے تاسو دا دے جہاد دا پارا منصر دا دے دعوت دا جہاد دا پارا اللہ تاسو انتخاب کرے نظر دا جہاد کرے دے دا پارا اللہ تاسو انتخاب کرے دا کوئی جہاد دا دگر دعوت دا جہاد دا دعوت دا جہاد دا پارا انتخاب او سورت آل عمران کے تیر شروع کرے چھے کنتم خیر امتن کنتم خیر امتن او خرجت لینا دیل پیدا شیئی او خرجت ممانا دا خوئی دا دیل پیدای انتخاب مشرے او دینا دا مقتم والی مشوا چھے دا دی امت دا غرواری وجہ تر جہاد دری وجہ قرآن خوبی دا امت غرواری دری وجی یو سرے یو دعوت الاللہ دا دی امت دا غرواری وجہ سرے دعوت اغال عمران کیوں در ایت کی کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر پیو مانا امر بالمعروف نہیں منکر یعنی دا دعوت تا سلق ورواج وجہ او پدویم مانا اغا دویم وجہ چھتا دی امت دا ورواج وجہ قرآن بے قرآن دا دویم وجہ اغام در ایت نمالوی کنتم خیر امت او خرجت لینا اور پسی وی چھے تاسو نسے کوئے وردکم منکو امت یدون الال خیر خیر قرآن کا دیر غرواری وجہ او سورہ قرآن کی برائشی چھے دلی امت دا غرواری وجہ قرآن پاک او درین دا امت دا غرواری وجہ جہاد لکدلتا وی وجائیو کاللہ حق جہاری وشتباکم اللہ قدیو ورکڑی ہے جہاد تاسو دا غرواجی وجہ دا نرے امت دا دری خبری دا غرواجی قرآن دعوت او جہاد او کنا دا دری وارا راٹی بولو آئی انا جی سے رکھو راٹی مکی او دا دری وارا کئیو وحنی کی پولو دا دل دا اہمیت نا میں انکار نکے لیکن میں اقراض تفرید دے گا تو سم جہاد کی دینو رتا رو سب دنی نا اولا کی اختری ہوئی دا دن دنی او تو سم دعوت کی اختری دا نور سنی او تو سم قرآن کی دینو رتا سنوئی نا دا دوری اٹھولے گواہی ہوئی دا اٹھولے گواہی اٹھولے منا اور وہ اٹھولے کی طرح وہ اپنے سے شامل ہوئے نوچے کم کے اختر دا غبر قدر کا اٹھولے خودل پہ جہاد ہوئے لے ہو وشتباکم دے اللہ ورکڑی تاسو انتخاب کرے تاسو دے جہاد و دعوت تا فما جا رہے کم فی دین من حرج دے درین دوین اللہ کوئی جہاد کوئے کتدا ہوئے چیر اللہ کو دیر دران کار رہے دا جہاد دیر دران کار رہے مال او سرور کولی وینت اللہ لی دا دعوت امر بالمعروف نهي عن المنکر ډېر ګران کار دی. قرآن بیانول ګران کار دی. څنګه ګران؟ لتارو ویلو الذین کفروا المنکر یکادون یسنون بالذین یسنون علی ما آیاتنا حملے به کوئی دخل کو بدتنجی فطری ویني ګران کار. او امر بالمعروف نهي عن المنکر هم ګران وګڼه چې دا دواړه یو ځای شي ګران دی چې یو یزدان دی صرف معروف دواړه چې یو ځای شي ګران کار دی چې د منکر دی دا ډېر مشکل کار دی. نو دا چې مشکل دی اویسی کرنی لے اویسی کرنی پہ جانے لے بزرگ و تابعی دا کی تابعی چی نبی علیہ السلام عمر علیہ السلام مرتبے چی اویس سر یوزیشنو جان لکے دعا وارا دا مغفرت دا نوچل سکڑے رہا دے تابعی اور دا نبی علیہ السلام تا زمانہ کیوں خوب نبی علیہ السلام دیدار نصیب نشو آخر کے راوان شروع نوچی پلا رہو خبر و طورا سی چی نبی علیہ السلام کو وفات شروع صحابیت نا پاتش نو اچت تا بیدی اچت او آوے سے قرضی ہوئی رحم اللہ وی ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر امر بالمعروف ونہی عن المنکر چرے دا تی شہر ہے چی لم یلا للمرء صدیقہ دا ورے دو سڑی لنا پاتی کے چی نہی عن المنکر کہتا نا دوستان بری نی ارسو بلنا خبر خلق ورطا گرون و حارون خارا کنا چه خلاف کرے کئی پا کام بری نگی بدنامی پرے نا خبر اللہ سر آر امر بالمعروف دین معروف شوا چه حقیقت کی امر بالمعروف ونے المنکر آر دا خلقو دا خوخیدو خبر نگا دا خلقو دا دشمنے خبر دا مخالفت بخام خالقے اکثریت بے مخالفی او کنین اولا خود خام خام مخالفت کی چکورے نگے نو گران کارو نزکا دا ذہن تراتلا چلا جہاد و دعوت اور بالمعروف نے المنکر کو گران کر رہے ندائی جواب او علت وما جارا علیکم فی الدین من حرج نلے گردو لے اللہ پتا سمانے فی الدین فیشاعت و دعوت دین او اقامت دین کے من حرج ستم سیا او سرسی اللہ پتا سمانے فجہاد او دعوت کے ستم سیا ندائی تھے بلکہ ستاسو دوتا و دتوان و دتاقت مطارق درمانے فرض کرے سمان دا جہاد او امر بالمعروف نہیں المنکر دا ستاسو دتوان و دتاقت مطارق رے دا موہ اچلا کو گران کار دے اللہ آسا فرض کے چستا طاقت و دری ملت آبیکم ابراہیم او دا درے ملت درے موجد دی جہاد ملت آبیکم ہے اتبیو ملت آبیکم تابیش ہے دا ملت او دا طریقی دا نکم پر ابراہیم اچھے ابراہیم علیہ السلام نے دا خبر نکم ابراہیم علیہ السلام دا ملت او طریقی تابیش ہے دا ملت کسو جہاد ہو کن دا جہاد اتاسو دا نکم ابراہیم علیہ السلام پا ملت کیو نو چیزان تا ابراہیمیان وائے نو دا آگا دا ملت تابیش ہے جہاد کوائے جہاد کر ہو کن سنگا جہاد ہے یادی دا کڑے چی لوئی کاکر کا میران کنو والا خو کتوے تورے نوارا رشتے مرگرنی نو کنا جماعت نو جو کہ جماعت جو رہے نو تورے لے پرا رشتے انور مقابلہ کرے دا جہاد او سنور ملت و سمع کو المسلمی او دا رحیم علیہ السلام سمع کو آغاو تاسو مسمع کریے تاسو لے انہوں نے خیرے تاسو سے پتے بیان کرے المسلمین المسلمین تابیدار مسلمان ستاسو نکو تاسولا مسلمین سے پتہ ہے مسلمین سمانا ستاسو نمد مسلمین سے پتہ با مسلمین اور دا مسلم کار کرے جہاد کن ستاسو دا نمنا راہ کار چی مسلم بکی جہاد جہاد ہو لے اور دا نمنا سے پتہ دلے خیرے من قبل دلیل زمانی نمک کے پاکوان و فی حال و پدے پران و دین کن ستاسو دا نمد دا ستاسو بلی دین کن دے لکھا سورہ بقرہ کی حکومت ہے ایک سو اٹھائیس آیات کی بھی اولی بقرہ کی ابراہیم علیہ السلام دانون مخ کے نئے کرے اور بڑے قرآن کیم ڈالے تذکرہ من قبل و فی حال اور دعا کھولا و
وَيَجْعَلْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ أُمَّةً مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً ذُرِّيَّتِ سُوءُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ چِي مَكَّةَ کے دے رکھ نو ابتدی پر اولاد کی أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گورا من قبل هذا اغا وقت كلمة من قبل هذا وفي هذا او ديكي دار قرآن كي تذكر امبار نمخ كي ندر نمخ كي ذكر القرآن كي مشتمين قبله وفي هذا مخ كي نمو قد القرآن كي در قصر صفت ته ابراهيم عليه السلام در الله صفت بيان كده وسماكم المسلمين اغا در نمخ كي مسلمين يوارا لغا اتنی خودی بھی دیکھا نا پاکستان ہندوستان کی بیڑے در فتنوں گر لے کہ کما فتنہ نے پیدا کی جنہوں دے ہندوستان پاکستان نے پورت کی مسلمین یا وڑا لڑا اگر غیر مقلدین بچی ہی نہ پیدا کی گی خواہ یہ بچی رو غیر مقلد غیر مقلد لنگ شو نہ حزب اللہ دے پیدا شو حزب اللہ اور اگر لنگ شو مسلمین دے پیدا شو چھو مسلمین لنگ شی منکرین حدیث دے پیدا شو اور چھو لنگ شی قادیانے دے پیدا شی لا تنتين لا يستطيع مسلمين شري داية ورالة داية قائد شري داية سوج وفكر شري نو آغا بچارت ومقبان شري تلسين ورالة فدي في تابون مشتا داية يورالة سارا ومخي من جلتا مرگرو کی تقسيم کرے ہوا غالباً جماعت المسلمین کی حقیقت و بدا سے سو نمو یا عالم دے دا برزیر دے درے مولانا گل محمد نے بغل کرے وہ مختصر دائم یا بل سڑی نکلے دا غالبان دے ہزارے دے نو ایمان و سیر دے خو دائم دقا سی و کتاب غٹا غم غالبان ملاوی جم بلتا باو نو دران زین نو تلے فاغل پورا دی اقائد داغی خبر یا غیرت باہل آگئی سڈیر خرافات اور غلط یقینی یو خبر کے دادا چی دا امت سونا اسلاف تینو باغتو لگانے ٹاپا دا کفر اور شرک لگئی امام بخاری امام احمد دیتا مشرک ہوگا کر رو آتا موئی خان ایسی طرف ان کی لیا رو رو غیر مقالد دا آئینو مشتہدین نمنکر شی بیدہ بیش نشلو مزیدینو دیکھو شترے بے محاق جو کی کنا دا تقلید آگا رہتے چھے توش لے رہنو بس بیاو شترے بے محاق شو نا بیا جی لگیے نا بیا سبالا پا بل بانے عملو کی بل عملو بس ترقی کی کنا یا خوزان اللہ وہی تو مشتحل ہے اگر تک جاہل ہوئی کدا قرآن یو آیا کیا سیوت و تراوا ہے لے ترجمہ کدا مرد ہوئی او کدا بخاری و تقید میں خطر ایسا لگے ترجمہ ہوگا ترجمہ نہ بغیر کنا و تو ہے میرے پتہ کہنے رہے کوئی مشتحد دے تقلید نہ کو تقلید نہ کئی ورہ پلو غاٹ خبرے اگا پختانہ مطلب کی ہوئی چین دا زنانہ ہوئی وہی چین دا کھنے رہے چین لکھا پلو پلو غاٹ ہوئی ماں کشنی ہوئی دیا نیچے کہا پختو اردو بخاری پیدا کی ہوئی مشتحد شم اوئی ہم رجال ہونو نحن رجال مریان ریادہ ہوئی امام حنیفہ میں اوکھڑے ہنگم سڑی ہوئی مونگا مسیر تاوے چی 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 سل کارا بیمار کے روٹے ہو خورے لے امام علی فدا کو خور ہوتا نا رسے ماس تا تا گو رہو علم تلے گو رہو آگا تلے گو رہو ایمان تلے گو رہو امام علی فدا نے تو امت متفق دے راغا پا تاقوا راغا پا علم بانے سوکشتا منکے ترے چی غیر مقلدین پر بے ان کی ریشی خو پا کارا ان کی تاونا پا دی گوا لیشا ہو ایرم اقوی لیا ہوا نا مہنی اوستا پرے رمی شیخ حسن جان سے بے لوگا کی شہید اب اوے ستاپ کا علم و تاپا لگ کرتے ہیں یہ منتفق لگ او کہتے ہیں دون اڈیل دیو خستا شاگردان چھوئی ہوئی بھنو بلو کہ غیر مقلدین میں اولا لبر اولا علم تنی لکھائے دی ارے وہی زین بلکہ کہ خستا شاگرد مینو یا خستا مینا پہلوز نڈے رب مشاہر ہے دا شنو دا دا تخلیل اگر حسین ابار مجھے نچوہ تا شترے بے محاری ندا شیخ و تجیب ہوئی نچے حضب اللہ مسلمین شنائی بیا مشتہدین نوارو لی پیمان بخاری بانی شروع شدی رو دا شیدی مانی رفی کئی
نو مسلمین یو خبر ادا کی خبر دیر مناسب دعوا و سماکم المسلمین اوی من زن تے جماعت مسلمین ہوئے ولی وی دا تاسو د دې جوړ کړی سو کوئی تبلیغی جماعت او سو کوئی اشاعت او توحید او سنت او سو کوئی اهلی حدیث او سو پلان او سو پلان او سو دیوبند دا ټول غلط دي دیو دا ټول نمونه چې صحیح نه دي بس موږ مسلمانین پکار دي ول قرآن کې راغلی د دې وای کنه هو سماکم المسلمین د ابراهیم علیه السلام د تنو مسلمانین خیر منزل مسلمانین نو تاسو مسلمانین که جماعت مسلمانین ها جماعت راته وایي اور دا ٹولی فرقی نمون راغلی دا فرقی ختمو نیتا فرقی ختمی کو تو فرقہ دے پیدا کیا نخونے میں فرقہ پیدا شو بلا تا خو ان اضافہ بکے اوپڑا اضافہ اور دا ہوئی چیزا مون دا امیر میں بیت نہیں کنی وہ مسلمین کنی مسلمان ہم نرے لیو جنا سلام ہم ناچی پدے نورو خلقو بانی مسلمان ہم سلام ناچی اور دان تا مسلمین ہوئی نبیادا نگا تا پوسو کا ویدا قرآن چی ہوئی اول وی دادا خبر ہو دادا دا وتاوے وے ہا مسلمین ویلے وے بیا ورتا سنوں دے وے با احمد زیر امر بکر اذا نہیں مول ویلے ہوا تمام کو مسلمین اور تا تو مش سنوں دے ہا ڈاکٹر سورہ ڈاکٹر پلان اور ڈاکٹر پلان نہیں دان سب نہ مشران نوں دے مسعود اور پلان پلان ولے ہا پکارے جو پھول نہ مسلمین کے یو اور دویم دا قرآن چوئی ہوا سماکو من مسلمین نو دا مسلمین سے پتے کہ اس میں دار سے پتے دا تا پوستے ہوگا اس میں سے پتے اس میں دار دا سے پتے کہا نو سے پات با قرآن چے دا نبی دا تو لوگو گو رہے وے اور دیم سے پاتے پوری آگا بھی آزان دانے والی نہیں گرے دو اسی نسی بارا دا غیر والمہ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آية نمبر 30 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصفات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دینی بھی دے رہے کہ مغفرت و اجر عظیم صرف مسلمین و مسلمات ہو رہے بلکہ مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات کا رکھے رکھو ہے پدے بارے جنت و مغفرت میں نہیں کی پر سنوں کے بلے جاندے اور نہیں ہے چھتا بھائی دے جاہلان و اعداد سے فرق تھے نہ اس میں ذات نہ رہے کتاب بلے جان و اعداد نے دیا کیا تھا اور بل ادا کتا ہوا نو پکار ہوا چھے اسلام لنبی علیہ السلام کو قرآن حق کو ادھے کتاب ہو پکارو کہ آغاز دی دین لا اسلام نہ بلکی جماعت مسلمین نو آغای اخیر ہے دے رہے دے رہے نا چل جہالت خبری دا یو صفت ہے مسلمین تابیدات دا اللہ دا حکم جہاد تو ان کی دا مطلب ہوا سماکو المسلمین دا دا تا پوستے ہو کمارا رہے دا را تو آیا چل دی زینہ دا دی ستت آیات نیا مر دا دی اٹت آیات نا مضمون تصورو لے رہے دا چرایو کا کہ بکرے دا مضمون ہوا ہے دا سر جاہل شروع دے مضمون دا جہاد چی جہاد بتاو ہے او دا دا جہاد اغا علمتون ہوئی جہاد بتاو ہے حق کا جہاد ہے یو ہوا اشتبا کو اللہ تعالیٰ سے انتخاب جہاد لگڑے دویم دا چی ما جا علیکم فی الدین من حرج اللہ چی پتا سی او شیف پر اتکین اس طرح کو دول سنو دا جہاد ہم دا وستے او در ملت آبی کم ابراہیم ستاسو دخل نکر دا ودین و ملت تابیداری کی اغیی کم جہاد ہو جہاد کوئے نو سرورم و سماکم المسلمی اغتا صلح صفت بیان کردے مسلمین و مسلم اغیی کی جہاد کئی انتا صلح جہاد کوئے دا خواہی لگ بیانے من قبل و فی حالا ندین امک کی زمانے کم و فی حالا و قد امت و قرآن کی امتا مسلمین صفت در کردے او لیکونو کارتم سی لیکونو لیکونو رسولو دیر پارلی اکون رسول چیشی پیغمبر شہیدن دوا علیکم بتاسو پیغمبر بتاسو گوئی پیغمبر بتاسو دوا فدعوت او جہاد کرا گوئی لیتو کی گوئی نمرات بیان دلتا دیر پارلی چیشی پیغمبر شہیدن علیکم بیان ان کے بتاسو باندے دا دعوت او جہاد دا پیغمبر بتاسو دا دعوت او جہاد خبر کئی و تکون دغمت کی پینزم علتو دا پیغمبر اللہ دل علی گلے چتاو تا دا جہاد و دعوی خبر او شتبم و تکون شوالا او شیطا تو شہداء دواعان الناس بخلقو تا جہاد و دعوی خبر یا و تکون شوالا او دیر پارے چی شیطا تو شہداء بیانون کی دا دی جہاد او دا دی دعوت الناس بخلقو تا سب خلقو تا دا جہاد و دعوی خبر کرے نو دا شتبم ہو جائے تا سب پیدا دو لئی دعوت و جہاد جہاد ہو گیا دا جہاد ترغیب اور دارش پر رتونے ہوئے نہ باقی مسورہ دوا کو زکا دس امور دا تصبت عادت دعوت اور جہاد گیا نہیں ہاں دایانوں جاہدینوں دعوت اور جہاد کو بتوائے خود پلیما نے تصبت بکار مضبوط وائے اور دعوت اور جہاد نے مضبوط وائی لکارا دا دریم کا اکنا کول غوابی نو ارو کا جہاد اور دعوت کلکے او کدا نہیں دینا بس ہبا پر یو فاقیم و سرانا بس بابندی کا ویدوان در دا امور ہی چی پڑی تصبت راجی کا جہاد اور دعوت کے فاقیم و سرانا پس بابندی کا ویدوان در آتو زکاة اور دوائی زکاة اوات سمو بللہ او منگولو لگلے دا اللہ کا کتاب دموس بابند شہ دا زکاة ورکم کی شہ او دارل دا اللہ کا کتاب منگولو لگلے تو را دموس بابندی سر اللہ سر تعلق پیدا ہی پا زکاة و انفاق برا دعوت و جہاد دا پاردا ہم ضرورت تے چھ مال نہ لگے گا نہ دعوت کی ہی نہ جہاد نو پا مانو سر برائی اور دا مجاہد اللہ سر تعلق پیدا ہی اور پا زکاة و انفاق سر با جہاد اور دعوت تخبل و خوب لگی اور اوبرین وارد جمو باللہ اور منگل لگوئے دا اللہ پا توحید یا دا اللہ پا کتاب اور توحید بنیاد تے اور تو پیدا نمراد کیتا ہی نو قرآن بلر تا دا جہاد و دعوت لا رہے سمائی نانا چھ بغیر قرآن جہاد کہے جہاد بلے گر ہوئی بغیر قرآن ورے دعوت کہے دعوت بلے دا قتل مردو دا قتل خواہشی دیا تکی ستا دعوت بلے دا دعوت گانے نو دا قرآن بلتا دا دعوت کیتا ہی دا قرآن بلتا دا جہادی علمی و عملی دا جہادی و نظریاتی تربیت کیتا ہی ذکر ویواز دسیمو باللہ نو چکل دا مجاہد لات کی کتاب ہو دائی او دا مالی بردون کیو او دا موز او دا عبادات و بابند ہو نو دیلو پا جہاد او بداوت مضبوط دا بترسی کئی نو اکلا چی دو نور ہو او جہاد و دعوت ہم کاؤ نو ہوا مولا ہم دو بشارت کلا چی دو نور ہو دا جہاد و دعوت بابندی ہو نو ہوا مولا ہم دا اللہ کاؤ کا مددگار دے پدیب طریقے دا عمل سروا اللہ ولایت و نصرت تفتاشی دی ہوا مولا کو دا اللہ تاو مددگار ہے نہنداد بمکی ہم پداوت ہوں تو میدان جہاد کے فنعم المولا پس سر خیستا مددگار و نعم النصیر او سر خیستا امداد لگن کے دے اللہ بہتر امداد دیا کہ ادھا امدادی بھی ہمیشتا ہو چھتا دان نغفی جوڑی سورت ختم سورت کی مطلبہ توحید اور مسئلہ دا قیامت ثابتولا اور ایک اور شرک کی تیری اور سر مسئلہ دا جہاد اور ایک اور باخر کی چرا مسئلہ دا توحید نمنی اور شرک نتری دن بیا وسئلہ جہاد